Bueno, si digo la palabra fado, estoy convencida de que a la mayoría de vosotros se os viene a la cabeza la gran María Doceo. ¿A que sí? Pues hoy tengo la suerte de poder saludarla aquí en los estudios de de la calle Príncipe, porque la razón es que presenta su nuevo disco, Galicia Nai. María, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, un disco para celebrar os 25 años de carreira musical.
Sí, os anos pasan rápido. E a mí, bueno, pois chegou o meu turno. 25 anos, parecen poucos, pero son moitos anos traballando. Bueno, os galegos e galegas merecían, por miña parte, un agasallo en forma de disco para que tamén saiban o cariño e o respeto e o agradecemento que eu teño, porque estes 25 anos eu non existiría se non fora por os galegos, porque o meu, digamos, o meu monto de traballo está en un 90% en Galicia. Sempre apoiada por Galicia, por os galegos e galegas, por a xente que tanto me apoia e me quere. Entón, pois que menos con un disco dedicado á literatura galega, os poetas maravillosos que van nel, e a todos os galegos.
De aí o nome, non? Galicia Nai.
Galicia Nai, sí.
Lusa, pero sientes de galega.
Sí, lusa porque por nacemento. Eu, bueno, toda a miña familia é portuguesa, excepto a miña familia directa, home, fillos e xa netos. Pero o meu pai, no seu día, nos anos 70, ou sea, concretamente, en 1970, decide emigrar a Galicia, vir porque quería andar mirando unha mellora de traballo. Primeiro ven el, e tres meses despois nos trae a todos. Eu a máis bella, que tiña 10 anos, aí para baixo, ata o meu irmão pequeno, que tiña 1 e medio. Non fomos os típicos persoas que van a outro país, van facer uns cartos e logo regresan, non? Nos non, nos, o meu pai, no momento que viu que estábamos moito mellor aquí, pois decide quedarse. Íbamos a Portugal non con moita asiduidade, pero sí a visitar os avós, a visitar os tíos, os primos, os amiguiños, pero sempre a nosa casa era en Ourense, que foi onde nos asentamos, pois dende hai 53 anos.
Xa hai moito tempo, xa é máis galega sí. que portuguesa. Sí. Atoparemos neste disco unha dúcia de poemas.
Sí, unha dúcia de poemas fermosísimos, poemas que este disco está dedicado á muller galega en todos os sentidos da vida, dunha muller do rural, dunha muller traballadora. Eso reflexase tamén porque está dedicado a muller nos poemas de Neira Vilas, nos poemas de Armando González, nos poemas de Rosalía de Castro, incluso no poema de Carballo Calero, Ricardo Carballo Calero, o de Teño unha dor. En xeral, todos abre unha declaración de intencións á lingua galega e abrimos Cafala, de Manuel María, para rematar con Adiós Ríos e Adiós Fontes, porque esta era unha das cancións que eu tiña moitísima gana de gravar, pero de gravala a fado, como eu a sentía dende que era unha cría, que cando comecei a sair con que hoxe é o meu home, que é o meu guitarrista, pois era unha das cancións que nos cantábamos na casa cando estábamos con amigos, cando estábamos ben dispostos, e dicíamos, veña, vamos a cantar a Adiós Ríos e Adiós Fontes. E sempre era unha canción que eu tiña aí con moito cariño. Non me atrevía moito a cantala porque, claro, o grande Amancio Prada fixo unha versión tan bonita desta canción que moitas veces un ten medo, sabes, de quedar mal. pero bueno, eu puxen o meu grau de area a cantei a fado, non ten nada a ver cas versións que se coñecen. E creo que é un disco moi redondo. O título é precisamente porque un dos poemas que adicado a Galicia que escribe Armando González, que é o meu poeta de cabeceira que tanto levamos colaborando os dous, fai el este poema. E é un poema con uns adxetivos a Galicia. Dende que comezas, cinco partes o poema, ¿no? Se divide en cinco versos. En cada verso podes ler calificativos hacia Galicia do mellorciño, pero 12, no seguinte 15, no seguinte outros 12, o sea, sin repetir ninguna palabra de calificativo, de adxetivo, ¿no? Creo que bueno, que é un disco do que estou moi, moi, moi orgullosa, moi contenta, que tiña moita gana de facer.
Ademais, conta co prólogo feito por Xosé González Martínez, Pepe de Redondela.
Sí, o Pepe, sí. Bueno, que é mellor que unha persoa que leva loitando por a lingua galega. Eu, cando pensei no traballo, dixen, quen podía facer este prólogo? Pues ten que ser Pepe, porque, a ver, ele é o que leva dicindo que, bueno, que cambiar as leis, incluso a nivel nos xulgados, que as leis veñan en lingua galega, que os as persoas que fan produtos en Galicia, como o leite, como o queixo, que estean en lingua en galego, porque moita xente cree, ten medo que cando esos produtos se venden fora de Galicia que non se vai a entender, non? Pero sí que se entende, se está entendendo además moi ben, e creo que estamos dando un paso importante. E el era unha, o sea, a única persoa que podía entender moitísimo o porqué deste traballo, e fixe un prólogo maravilloso.
Pois escoitaremos o disco Galicia Nai, que rinde homenaxe, non, aos 25 anos
sí.
da súa vida na música. María Doceo, sí. Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe en COPE.
Nada, moitísimas gracias sempre a vos.